Velkommen til Alfabølgen, en podcast om børn, unge og alle de teknologier, som de beskæftiger sig med. Vi er måske mest henvendt til forældre og andre voksne, der sådan lidt på afstand ser nysgerrigt, begejstret og nogle gange forundret til, når børnene leger og underholder sig med alle de her teknologier. Jeg er ikke alene om den her podcast, fordi at her den anden ende, der har jeg min medvært hængende. Eva. Hej Eva.
Hej Uffe.
Og i dag, der skal Alfabølgen handle om cyborgs.
Yeah.
Yeah. Så det er et emne, vi kommer til at beskæftige os en hel del med i dag. Og udover det, så har vi også senere i programmet her en top 3 omkring uundværlige teknologier. Men det vender vi alt sammen tilbage til. Lad os prøve at tage fat på ugens tema. Om cyborgs og det her med maskiner i det hele taget og en sammenblanding med maskiner. For man kan sige, at vi har i hvert fald i verden i dag smartphones og respiratorer og kunstige hofter og alt muligt andet sådan i et mylder mellem hinanden og selvfølgelig også mellem os mennesker, alle de her teknologier. Og på den måde så kan man godt få en fornemmelse af, at de her teknologier er allesteds nærværende, at de er overalt, men også i alt. Og det kan nogle gange være lidt svært at finde ud af, hvor skillet går mellem en menneske og en maskine. Altså, hvor hører teknologien op, og hvor starter mennesket henne? Og selvfølgelig også omvendt. Så derfor kan man også stille sig det her spørgsmål omkring cyborgs, som vi egentlig ikke alle sammen er cyborgs. Men inden vi nu kommer for godt i gang med selve emnet, så er lige prøve at komme med en definition af, hvad sådan en cyborg kunne være. Jeg har nemlig sådan en definition her på, hvad en cyborg er. Den er godt nok på engelsk, men så kan vi jo prøve at tale os igennem den bagefter. A cyborg refers to a human being with functions aided or controlled by technological devices. Cyborg can be used to characterize anyone who relies on a computer to complete their daily work. Og jeg synes, Eva, det ved jeg ikke, hvad du siger, men jeg synes, den sidste definition her, at cyborg can be used to characterize anyone who relies on a computer to complete their daily work.
Jeg er ikke helt enig.
Okay. Men er du afhængig i forhold til definitionen, er du så en cyborg? Er du afhængig af din computer for at kunne gennemføre dit daglige arbejde?
Fuldstændig. Man kan sige, i mit arbejde, som jo handler om børn og teknologi og deres voksne, der, hvis ikke jeg havde teknologi, hvis ikke jeg havde min computer osv., osv., jamen, så ville jeg jo ikke kunne det. Punktum. Mm.
Så ifølge den her definition, så er du en cyborg?
Ja, ifølge den definition, der er jeg en pure cyborg og har været det siden jeg var, det ved jeg ikke, et par 20, tror jeg. Det er et stykke tid efterhånden, så.
Ja. Men du er også uenig, siger du?
Jamen, jeg er uenig, fordi at min definition, det kan godt være, at det er, fordi jeg er sci-fi-fan, at jeg mener, at cyborg er et begreb, som opstår, når vi tager det på os og i os, ikke når vi har det ved siden af os. Det er jo ikke sådan, som at jeg har en computer inde i mig, som er uundværlig for, at jeg for eksempel kan trække vejret, eller at jeg kan tænke. Jeg har en computer ved siden af mig, det har jeg jo også lige nu, mens vi snakker, som optager, hvad vi siger. Jamen, jeg er jo selvfølgelig afhængig af den for, at den skal optage det, der sker. Men jeg dør ikke, hvis den bliver slukket. Jeg ser ikke mindre, jeg trækker ikke vejret mindre. Min almene funktioner i min krop bliver ikke mindre.
Mm. Det er rigtigt nok. Men så lad mig prøve at stille et andet spørgsmål. Hvis du nu ved, at din computer er utilgængelig, og din smartphone og hvad du ellers har, hvis du nu ved, at den teknologi er tilgængelig, og du bliver stillet en eller anden opgave, som du skal løse, vil du så ikke være en anden i forhold til at kunne løse den her opgave? Altså forstået på den måde, at de tanker, du gør dig, lige så snart du ved, at computeren ikke er til stede, det vil være nogle andre i forhold til de løsningsforslag, du kunne nå frem til, hvis du vidste, at du også havde din computer tilgængelig. Altså allerede der, hvor man får stillet et spørgsmål, hvor man begynder at tænke nogle andre tanker, hvis man ved, at computeren ikke er tilgængelig.
Jamen det er fuldstændig korrekt. Og hvis ikke jeg havde computeren, jamen så ville jeg heller ikke være mig i dag, punktum.
Så din computer er jo også en del af din bevidsthed.
Det er det. Som nogle af mine venner siger til mig, at de 3 måneder, hvor at jeg startede med at være sammen med min kæreste, der undlod jeg at bruge min computer. Og det var nok den største kærlighedserklæring, man kunne få fra min side. Altså, jeg kan ikke forestille mig et liv uden computer. Jeg vil blive sindssyg, tror jeg. Det, om det så er håndholdte computer, eller stationære, bærbare, whatever. På den definition, eller på det definitionsgrundlag, der er jeg en cyborg.
Ja. Så du rent bevidstheds... Ja, helt klart, det er jeg. Det vil jeg sige, hvad jeg er. Altså jeg vil sige, lige så snart jeg indgår en eller anden relation med en computer eller en anden form for teknologi, hvilket jeg gør hele tiden, jamen så er jeg også en cyborg. Og det tror jeg i øvrigt, vi alle sammen er.
Ja, igen, jeg er ikke helt med på den. Altså,
nej.
Jeg slog ordet cyborg op og fik en dansk Wikipedia-version af det, der hedder kybernetik. På engelsk cybernetic, så det ord kan jeg bedre forholde mig til, fordi det er vant til, som kommer af det græske styrmand. Det synes jeg faktisk er en ret interessant ting. At cybernetics, kybernetik, det kommer af græsk og betyder nogen, der styrer noget. Fordi uden styrmand på et skib, så kommer vi ingen steder.
Nej, prøv at udbrede det lidt, kan du det?
Altså, hvorfor synes du det? Altså generelt, så nu sidder jeg her igen, Wikipedia, man skal aldrig stole på Wikipedia, man skal bare tage den som en af mange kilder, skal siges. Det står her, at det kommer fra det græske kybernetik. Kybernetes, jeg kan ikke udtale græsk, som simpelthen er en teori om reguleringsmekanismer i dyr, mennesker og maskiner. Begrebet bruges også i afledt betydning, nemlig om studiet af naturlige og konstruerede systemer, reguleringssystemer. Så grundlæggende, så det den siger her, det er, at, at vi har en styrmand. Vi er en styrmand. Det, så det, er faktisk, det skal vi så lige have defineret. Er det så os, der er styrmanden? Eller er det teknologien, der er styrmanden?
Det ved jeg faktisk ikke. Ja. Og det er vel også det, der er en af hovedpointerne i den her diskussion, ikke? Altså, hvor går skellet mellem teknologi og menneske? Eller teknologi og maskine? Og kan man overhovedet skille de to ting ad? Altså, hvis det også lige pludselig begynder, teknologien også begynder at blive biologisk. Hvornår er noget så noget, der tilhører mig? Og hvornår er noget, som... jeg i løbet af mit liv er blevet udstyret med en eller anden form for teknologi, som er blevet så stor en del af mig, at jeg faktisk jeg godt kunne fungere uden den, men alligevel. Altså lidt ligesom, lad os prøve at tage en maskine, det er måske nemmere. Altså hvornår hører fjernsynet op med at være et fjernsyn, for eksempel? Er det, når man trækker stikket til kraftværket, så er det ikke længere et fjernsyn. Men det vil vi jo sige, det er. Jamen er det sådan, når man piller... Når man river fjernbetjeningen væk fra fjernsynet, jamen så er det jo stadigvæk fjernsyn. Altså hvad skal der til, for at det fjernsyn ikke længere er et fjernsyn? Og det samme, hvad skal der til, for at en cyborg ikke længere er en cyborg?
Jeg tænker, man skal nedbryde ting i komponenter, før at det holder op med at være, hvad det nu ellers så er, om man er en cyborg, eller om det er tv. I det øjeblik, at du skiller ting ad, og defragmenterer dem, så at sige, jamen så opstår der jo komponenter, som jo så ikke længere er den samlede ting. Og det tænker jeg også, at jamen, hvis vi er cyborg, så i det øjeblik, at vi adskiller os fra tingene, i det øjeblik, at vi udskiller tingene, fjerner os fra tingene, fjerner tingene fra os, så holder vi vel op med at være det. Med mindre vi jo selvfølgelig igen så bærer på det, jeg mener, inden i os.
Men handler det ikke også om, hvad det er for nogle ting, der så bliver fjernet fra dig? Eller hvad?
Jo, det gør det jo også. Igen, vi er også ude, nu som sagt, stor sci-fi-fan, og vokset op med en dejlig mor, som synes, at Star Trek, det var det bedste på jordkloden. Så jeg er vokset op med tanken om, at der er noget, der hedder Borgs. Og Borgs er en fremmed race, som assimilerer alt omkring dem, for at gøre dem til en bedre race. Og de tager alt til sig, og de er store, mekaniske, mystiske, crossbred, alt muligt dimser. Og inde i mit hoved, der er en cyborg sådan en.
Okay.
Sådan en, der består af andre dele, altså som har en grundmekanisme, som så er blevet tilføjet alt muligt andet.
Mm. Men er det ikke også det, der sker for mennesket? Der er det bare en biologisk mekanisme. Er du ikke også... Du er også en, der går ud og assimilerer en masse forskellige ting.
Det kan man godt blive enig om.
Ja.
Altså, igen, vi kom kort ind på det sidste gang, at mit Apple Watch, som er et af mine kæreste ejer, uden den, der tror jeg ikke, at jeg ville fungere optimalt. Det ved jeg ikke ville. Fordi at det her, jeg har... Altså selvfølgelig, hvis ikke jeg havde en mobiltelefon, så havde jeg ikke brug for et Apple Watch, fordi hvad filen skulle jeg så bruge det til? Men fordi jeg har en mobiltelefon og et Apple Watch, og de to... Jamen, altså de samarbejder sammen, og de gør, at jeg kan holde styr på mit liv, som jo foregår på den her skide computertelefon, whatever, bare ved at have noget på min arm, jeg lige kort kigger på. Den har virkelig lettet mig i forhold til stressmomenter, om hvem skriver, hvor skriver, hvad skriver, hvorfor, hvad skal jeg huske, hvad er tiden, hvor varmt er det, hvor koldt er det, bla bla bla.
Mm, mm.
Det har i bogstaveligste forstand gjort mit liv nemmere.
Ja. Cyborg! Men der kan du se, altså jeg tror, min pointe er, og grunden til, at jeg holder lidt fast i definitionen, det er jo fordi, at vi er rigtig gode til at udlejre en masse af forskellige ting, som vi tidligere måske har bearbejdet på andre måder, altså netop som du nævner, sådan noget med at holde styr på tid og holde en kalender og så videre og så videre. Det vil selvfølgelig måske også udleje til en papirkalender, men forskellen er bare, at vi har altid vores kalender på os. Når du snakker om dit Apple Watch, så har du altid din kalender på dig.
Mm.
Du har egentlig også altid en åben forbindelse til nogen i dit netværk på dig.
Yeah.
Så det vil sige, at alle de her ting er sådan set i din bevidsthed, når du bevæger dig rundt i verden. Så derfor er du en anden. Altså du tilgår tingene anderledes, end hvis du ikke havde dit Apple Watch med dig. Fordi så ville du ikke have de samme muligheder, hvis ikke du havde det.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså bare det at skulle ud og tage en tur med det offentlige, hvilket jeg gør tit, der kan jeg nu sætte min rejseplan på den, sådan så at jeg kan følge rejsen slavisk. Ja. Og det synes jeg er et fantastisk ting. Jeg har mødt mange, som ikke helt forstår brugen af deres ur. Og det er så, fordi de ikke har det samme forhold til teknologi, tænker jeg, som jeg har. Jeg er en cyborg. Hej, jeg hedder Eva, jeg er en cyborg. Jeg kan ikke klare mig uden teknologien.
Nej.
For filen da, altså. Ja.
Eller du er måske et netværk.
Og det bliver værre. Så tænker jeg øjeblikkeligt Terminator og Skynet og den store. For dem, der ikke ved, hvad Skynet og Terminator er, Skynet er den store forkromede artificial intelligence, som beslutter sig for at passe på hele verden ved at udrydde alle menneskerne. Et virkelig dårligt koncept. Men jeg er jo plukket ind i systemet, det kan jeg jo ikke komme udenom alt.
Ja, og du indgår jo relationer med en masse andre forskellige ting og sager eller teknologier hele tiden, ikke? Altså både det offentlige i sig selv, som du kalder det, offentlige transportmidler, er jo også en form for teknologi, som du er nødt til at indgå en relation med for at blive fragtet fra et sted til et andet sted. Og det samme med dit Apple Watch er jo også en ting eller en teknologi, som du indgår en eller anden relation med. Og mit take på det her med cyborgs, det er måske nok, at vi indtræder i de her forskellige relationer med teknologien, og hver gang vi indtræder i en ny relation med teknologien, jamen så forandrer det.
Mm.
Så forandrer det mig, som den jeg nu er. Altså, fordi jeg bliver lige pludselig i stand til at kunne nogle andre ting. Lige så snart jeg træder ind i et S-tog, ikke, så bliver jeg faktisk i stand til at komme fra punkt A til B meget hurtigere, end hvis jeg ikke havde indgået en relation med det her S-tog. Og det samme med dit Apple Watch. Når du indtræder i en relation med dit Apple Watch, så kan du nogle andre ting. En masse andre ting. Så derfor bliver du en anden. Altså det er en anden det er en anden entitet, der render rundt, når du indtræder i forskellige relationer med teknologien. Og set i forhold til det, som jo også er vores omdrejningspunkt, så er det jo ret interessant at prøve at se på nogle af alle de her teknologier, som børn og unge indtræder i relationer med. Og lad mig prøve at tage udgangspunkt i skolen. Fordi her er det måske rimelig tydeligt. at det ikke er alle, der tænker sådan, og måske ikke engang skolen selv, der tænker sådan om de her børn og unge, der nu går der. Der er rigtig meget undervisning, som fortsat ikke er baseret på, at man har teknologier med i skole. Men hvis man skal tage den her definition af cyborgen alvorligt, det her med, at teknologien har så stor indflydelse på os, at den faktisk er med til at forandre os, og at vi er nogle andre, når vi har den her teknologi i hånden, jamen så bør undervisningen jo også tage udgangspunkt i de her nye entiteter, eller de her nye cyborgs, som møder op i skolen. Altså undervisningen skal der være med udgangspunkt i en elev, med de muligheder, han nu har, når han har en smartphone i hånden, fordi det er også de muligheder, han har, når han ikke er i skole.
Inde i mit hoved, der er det første, jeg ser, det er børn, der starter i 0. klasse med alle mulige former for teknologi spændt fast på dem, og en masse stakkels børnehaveklasselærer og pædagoger, der står og ser fuldstændig forvildet ud i øjnene, fordi de ved ikke, hvad de skal stille op med det her. Altså, det... Jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg vil også gerne have den, skal vi sige, ned på et mere jordnært niveau, fordi sådan som du taler lige nu, jeg vil være bekymret, og jeg er teknologioptimist, hvis jeg vil være bekymret, hvis vi skulle tage den som, at nu kommer der 28 cyborgs ind i mit klasselokale. Fuck! What the crap? Hvad gør jeg? Åh gud! Fordi det har vi ingen forståelse af. Og det med, at du siger, at ny teknologi gør os til andre mennesker. Ja, men vi er jo stadigvæk bare... Altså, du er Uffe, og jeg er Eva, og vi har stadigvæk en kerne. Den her teknologi, ja, den forstærker, den forbedrer, den forværrer alt efter, hvilket situation vi befinder os i.
Mm.
Men vi er stadigvæk mennesker.
Mm.
Altså, vi skal huske, at der er jo sindssygt meget etik ind over det her.
Ja.
I forbindelse med, at vi snakkede om, vi skulle snakke om det her, der gik jeg så ind på Etisk Råd, som simpelthen har sider op og ned om det. De har en side, de kalder Homo Artefakt. Det synes jeg er et dybt interessant ord. Mm. Altså simpelthen mennesket som genstand, eller mennesket med genstand. Og det er vel også en form for cyborg, tænker jeg.
Ja, det vil jeg i hvert fald sige, det er. Altså, det er en form for cyborg, i min meget brede definition, men du har jo ret. Altså, det er jo heller ikke, fordi jeg ønsker, at man skal have malet det her billede, som du tegner op her, hvor der kommer 28 cyborgs ind i klassen, og man skal stå og frygte det. Fordi så vil det jo gå hen og være sådan en form for, hvad skal man sige, determinisme, ikke? Altså, at det er teknologien, der ligesom determinerer, hvem du er, men du har fuldstændig ret, når du peger på, at vi jo også er mennesker, og vi også spiller den anden vej. Så derfor er vi jo også med til at ændre den teknologi, som vi tager på os, hvis man kan sige det sådan. Altså, vi er ikke determineret af teknologien.
Mm.
Men der er måske sådan et dialektisk forhold, eller ja, der er i hvert fald et forhold mellem mennesket og teknologien.
Jamen, det kan vi jo ikke komme udenom, altså.
Nej. Så peger du selv på, at der er nogle etiske spørgsmål i det. Det er der i hvert fald. Og måske det største spørgsmål, altså, hvad er i det hele taget et menneske, ikke? Altså, hvor er det lige præcis, at, fordi det er det, du bruger som modargument, men jeg er jo også et menneske, jeg har jo også, men hvad er det så at være et menneske? Det er måske det spørgsmål, som teknologien i rigtig høj grad, og især det her begreb om cyborgs, det egentlig stiller os, altså hvad vil det sige at være et menneske? Og det er jo også det, som de her forskellige sci-fi film, de beskæftiger sig med. Som omdrejningspunkt, altså sådan en film som Blade Runner for eksempel, hvis du har set den, der er det jo også det spørgsmål, der bliver stillet, ikke? Altså de her cyborgs, der render rundt, og egentlig bare gerne med følelser og med alt muligt andet, som ligner det, vi har også, men så er blevet, så skal udryddes, og egentlig ikke kan forstå hvorfor, altså det vil også bare gerne, når nu de, og hvorfor kan de ikke, og så videre. Og det er så, fordi de ikke er mennesker. Men er de ikke mennesker? Og det er jo det spørgsmål, som filmen stiller. Fantastisk film, i øvrigt.
En af mine yndlingsfilm, den hedder Bicentennial Man, 200-årsmanden, som handler om en maskine, der starter som en servicerobot, men faktisk ender som et menneske, som kæmper hele sit liv for at blive anerkendt som menneske, og på sin dødsseng, og nu spoiler jeg for hårdt, beklager, hvis nogen skal se den, får lov til at blive menneske. Og det er en kamp med en kamp på, og det er virkelig der, hvor at, jamen, hvor er grænserne? Altså lige nu, sådan som vi er nu 2017, der står vi ikke i den situation, at vi har mennesker, som startede som robotter og er blevet mennesker. Vi er i den situation, at vi har mennesker, som modtager mekaniske, teknologiske dele for enten at erstatte eller forbedre deres krop. Eller vi har mennesker, som beskæftiger sig med teknologien som det mest naturlige, og som jo så overhovedet ikke føler sig som sig selv, når de ikke har teknologien. Det er også en af de ting, der opstår i skellet mellem barn og voksen nu om dage.
Mm.
Rigtig, rigtig mange voksne, de kan huske tiden, hvor teknologien ikke var en del af os, før vi blev cyborgs. Nu om dage, der kender børnene ikke muligheden. Det svarer lidt til at sige til dem, dengang jeg var barn, der havde vi ikke toilet, så ville vi også tænke,
Ja.
Nu om dage, der er det lidt, dengang jeg var barn, der havde vi ikke computer og iPads, vi havde ikke teknologien så tæt inde på kroppen hele tiden.
Mm.
Og så opstår der jo nogle utrolig interessante, men også problematiske spændingsfelter, fordi hvad så? Jamen, kommer der så 28 cyborgs ind i klasselokalet, eller er vi der, hvor at der kommer 28 individer, som bare aldrig nogensinde har prøvet at være sig selv uden teknologien?
Mm.
Og så er vi mellem skældet, jamen, når så en cyborg møder en assimileret cyborg, en, der har tillært sig det, hvad sker der så? Jamen, så opstår der jo nogle konfrontationer, nogle forskelle, nogle måder at se verden på, som er svære at komme overens med. Fordi jeg kan forstå dig til en grænse, men du kan forstå mig til cirka samme grænse, og hvad så? Så har vi det der kæmpe store rum i midten.
Ja.
Og så kommer vi ud i definitioner igen. Fordi, hvad så? Hvad gør vi så nu? Skal jeg så nu kalde dig cyborg, eller skal jeg bare kalde dig Uffe?
Mm.
Altså, hvor er vi så henne?
Ja, det er jo det, og det er jo den konflikt, man møder hele tiden, når man beskæftiger sig med de her institutioner, som børnene opholder sig i. Nu nævnte jeg selv skolen. Men hvad er det egentlig for nogle teknologier, som har størst indflydelse på børn og unge i dag? Har du et bud på det? Og hvordan er de her teknologier med til at forme det at være barn og ung i dag? Altså, hvad er det for nogle cyborgs, vi har i modsætning til os andre, som jeg jo trods alt er født med et toilet, men måske ikke med så meget andet.
Gudske tak og lov. Jeg har ikke specielt meget lyst til et das eller et udehus eller sådan nogle ting. Har prøvet det på forskellige lejre. Jeg er meget glad for mit toilet med træk og slip og det hele. Det tænker jeg også, at børnene er, når det kommer til teknologien. Men jeg tænker stadigvæk, at den teknologi, som påvirker os mest, det er mobiltelefonen.
Mm.
Stadigvæk, konsekvent. Og her de sidste 10 år med smartphonens indtog. Det er, i nogen hjem er det stadigvæk måske et fjernsyn, men folk fravælger fjernsyn frem for mobiltelefoner. Så det er den teknologi, jeg mener, hvis vi skal tænke på sådan en virkelig cyborg-agtig teknologi, for vi er ude over køleskabe, vi er ude over ovnen, vi er ude over mikrobølgeovnen og den slags, som jo også er teknologier, men som ikke, altså, som nu bare er dagligdags ting på en helt anden måde, end mobiltelefonen er blevet.
Ja, men det er vel også kun fordi de andre teknologier er blevet, som du kalder det, gås og en dagligdags ting, at man kan gå ind og pege på, at det er sådan noget som iPhone'en eller smartphone'en, som er den teknologi, der har størst indflydelse i dag. Altså, fordi hvad ville vi gøre, hvis vi netop ikke havde toilettet? Altså, ville det så ikke være mere, hvis man tager sådan en behovspyramide der, så ville det måske være mere relevant at prøve at finde sig et sted, hvor man kommer af med noget, eller finde sig et sted, hvor det var, man kunne hælde noget i. Og der har vi så køleskabet, ikke? Altså, hvor man går ud og åbner lågen i køleskabet, og så har man mad liggende der på hylden. Og er det ikke fordi, at alle de teknologier er tilgængelige og er blevet i gåsøjne igen dagligdags ting og hverdag for os, at der så er blevet plads til en teknologi som smartphonen, som ligesom stiller sig på skuldrene af de teknologier, som allerede er blevet så inkorporeret en del af vores hverdag.
Mm. Hvordan foregår det hjemme hos jer? Altså nu er I jo en familie med en del børn, som du selv har sagt. Og hvordan er hvem er Cyborgs hjemme hos jer?
Jamen det tror jeg, at de alle sammen er til en vis grænse. Og måske mest dem, som allerede er, altså, dem, som er startet i skole. Ja, og så, dem, som har en mobiltelefon faktisk. Og det er der tre af dem, der har. Den yngste har ikke nogen mobiltelefon endnu. Han har en iPad, som han rimelig restriktivt får lov til at og i gods øjne arbejde lidt på, når han kommer hjem fra børnehave. Men jeg tror, det er de tre ældste, der er mest cyborg, og måske faktisk den ældste, som både gamer og selvfølgelig også har hele hans netværk på telefonen og kommunikerer med dem hele tiden.
Ja.
Så jeg tror det er den ældste, der er den største cyborg.
Og det passer jo også godt ind med, hvordan, hvis vi ser evolutionen. Jeg tænker, vi kan ikke kalde gamle hr. Hansen, som har fået en pacemaker, sådan for en rigtig cyborg. Han er vel en cyborg, fordi han har et stykke mekanik inde i sin krop, som faktisk tilpasser hans liv. Uden den vil han dø. Eller kan vi, skal vi se, at gamle hr. Jensen, han er en cyborg nu, hvor han har fået en pacemaker?
Ja, det vil jeg sige, at han er. Det vil jeg faktisk sige, at han er.
Okay. Så han er en anden generation af cyborgs? Er det sådan noget, vi er ude i?
Ja, han er en 1-0'er.
Ikke en 0-1'er. Ja, det er
hvis jeg skal prøve at holde mig til den definition, jeg startede med, så bliver han jo i hvert fald i forhold til den være en cyborg, ikke? Fordi han er afhængig af et eller andet stykke teknologi for at kunne gennemføre hans dagligdag. Hvilket jeg så bredt ud til og sagde, jamen det er vi jo alle sammen. Altså bare det, at du er afhængig af din computer eller andre ting for at kunne gennemføre din arbejdsdag, gør jo, at du er en cyborg. Så ja, det vil jeg mene, han er. Men jeg tror ikke, at pacemakeren har ikke den samme indflydelse på hans, hvad skal man sige, mentale liv, som en smartphone måske har. Altså jeg tror, at smartphonen i forhold til den måde, som den er i stand til at hjælpe dig med kommunikation på og information på, gør, at den spiller en meget større rolle i forhold til de tanker, du gør dig, og den måde, som du former dig som menneske, hvis vi tager udgangspunkt i min den ældste, ikke? Som var det, vi startede med. Der tror jeg, at hans smartphone spiller en langt større rolle for ham, end det, at hr. Hansen han render rundt med hans pacemaker. Det tænker han sgu ikke over, når han smutter ned og spiller bridge.
Nej, og han ville så i modsætning til din ældste være død, hvis ikke han havde den. Ja. Selvom din ældste ville føle, at han er død, hvis ikke han har den. Der er stor forskel. Men så er vi jo også ude i, er cyborg og det her med at tilføje teknologi til os, er vi så, hvilke grænser arbejder vi med? Nu igen, sci-fi geek, jeg har set adskillige interessante tekst på, hvordan teknologi kan blive implementeret. For eksempel så arbejder forsvaret lige nu med en kontaktlinse, som gør det muligt for os at se ting på foran vores øjne, lidt ligesom når Iron Man han har en hjelm på, og han kan se alt muligt, det der kaldes en HUD. Lige pludselig har vi den mulighed. Jeg har også set en kortfilm, der hedder Eyesight, hvor at vi er ude i at have, jamen vi har simpelthen nogle linser, og hele vores verden, på nær de fysiske genstande, vi skal interagere med, de findes inde på dit, på dit neurale netværk, inde på dit digitale netværk. Altså, det er jo, så er vi jo virkelig ude i, at man ikke kan klare sig uden, og så der er vi i hvert fald ude i det, jeg vil kalde cyborg-ting. Det med, så får vi tingene imprintet i os, implantet.
Ja, altså, og det er jo fordi, at man sådan mere fysisk, ikke? Altså, der er det kroppen, der bliver udstyret med noget. Der er også en mand, der kalder, eller der er noget, der hedder The Eyeborg Project, eller sådan noget. En mand, der er udstyret med et øje, som er sådan en form for computer, eller et kamera. Jeg har ikke læst mig så meget ind i det, men altså, han har i hvert fald et kamera i sit øje, i stedet for sit almindelige øje. Man kan finde det på nettet, eyeborgproject.tv hedder det vist. Og det er måske mere det billede, vi har fra, fra film og så videre, af hvad en cyborg egentlig er. Hvor det netop er noget, som er implementeret i den menneskelige krop, sådan helt fysisk, ligesom et øje eller noget andet. Mm. Men jeg tænker alligevel, at hvis man, altså, i min optik, der behøver det ikke at være noget, som er implementeret i din fysiske krop. Der kan det lige så vel være noget, som du er afhængig af, og som du indgår relationer med, for at kunne gennemføre nogle handlinger. Altså al den teknologi, der sætter dig i stand til at udføre noget andet end det, som du vil kunne uden den teknologi, gør dig til en cyborg. Og det vil jeg også sige, at vi kan gå helt tilbage, før vi overhovedet snakket om digital teknologi og computer, internet osv. Altså, lige så længe som mennesket måske har opfundet redskaber og indgået relationer med redskaber, har man måske kunne tale om cyborgs. Og det er jo en del, altså, og det er jo fordi definitionen er så bred, ja, som jeg har valgt at gøre den til. Ikke?
Men altså, jo, men det kan vi jo også se på Wikipedia, at det betyder bare, at man har en styrmand. Ja. Altså grundlæggende, at der er, okay, du er nu, du, eller igen, er styrmanden. Den definition er stadigvæk lidt op i luften, om man er eller har en styrmand. Det, jeg håber, jeg er styrmanden. Jeg håber, at det er mig, der styrer min cybernetics, min kybernetik. Jeg håber ikke, at det er den, der styrer mig, men hvis jeg er fuldstændig ærlig, og det bliver jeg nok nødt til, så er det 50-50.
Ja.
Fordi jeg er jo blevet opdraget af min genstand, ligesom alle andre mennesker er blevet. Det bliver vi jo. Vi bliver opdraget af vores genstand. De er jo lavet til at vise en eller anden form for strøm, datastrøm, whatever, som gør, at vi gør ting.
Ja.
Altså, tv-selskaberne har jo i sin tid været dem, der gjorde, at jamen, nu skal vi se tv-klokken bla, fordi det er der, det sker godt. De har opdraget os til at være, cyborgs med vores fjernsyn, hvis vi nu er i gang med den definition. Og nu er det så vores telefoner, eller vores streamingtjenester, eller rejsekortet, for rejsekortet har vel et eller andet sted også opdraget mig til, at jeg skal gøre noget. Og så er jeg ikke så meget styrmand andet, end jeg bestemmer, hvor jeg skal hen. Det er den, der bestemmer, hvordan jeg kommer derhen.
Ja.
Okay, nu min hjerne, den bliver lidt babes lige nu, kan jeg mærke.
Ja, jamen, det bliver også nogle store spørgsmål, ikke? Altså, om man sætter menneskets frie vilje over styr, og teknologien netop går hen og bliver deterministisk, ikke? Altså, hvis det er teknologien, der får lov til at styre, og det er den, der er styrmand, jamen, så er det jo sådan en deterministisk teknologisyn. Og det er jeg ikke ude i, altså.
Ah, nej.
Men jeg er ude i, at lige så snart man indgår en relation med noget andet, der gør dig i stand til noget andet, så er du en cyborg.
Er lærere, der bruger smartboards, så også cyborgs?
Ja, det vil jeg sige.
så ved I det derude. Lærer, I er det nu alle sammen cyborgs.
Ja. Hvis vi kan være lidt mere konkrete i forhold til, hvad det er for nogle teknologier, vi tror, der er med til at forme børn og unge i dag, kan du pege på noget helt konkret? Som du tænker, altså, jeg tror, vi begge to tænker YouTube.
Absolut. Ja.
Og hvorfor? Hvorfor YouTube?
Jamen, altså, YouTube er jo nogle gange roden til alt ondt, roden til alt godt. En af mine digipipi-piger, en af de piger, som er med til at undervise sammen med mig, når jeg er ude, hun besluttede sig for, at hun ville lære ukulele. Det ville hun. Punktum. Ja. Og hun fik lov at låne en, og hun er nu ved at have lært sig selv den, kun ved hjælp af YouTube-videoer. Det er jo magt, der vil noget. Jeg vil lære noget. Jeg vil vide noget. Jeg tyrer nu til YouTube, hvor de har samlet. Altså, det er jo sådan noget med, at der er uploades 300 timers video op hver eneste minut, eller et eller andet i den retning. Det er jo en vidensdatabase med videoer og billeder, som ingen anden.
Ja.
Og ligesom at børn googler, fordi det gør de, så bruger de YouTube.
Så til at søge viden, er det noget, som er med til at forme det at være barn og ung i dag. Men det er det vel også i forhold til at kunne kommunikere selv. Altså, det ved jeg, at du har beskæftiget dig med. Fordi,
ja, det, det er jo en af mine store kæpheste. Det der med at give børnene, og igen gennem de pigerne, muligheden for at skabe deres eget udtryk på en måde, som er gjort med mening og forståelse. Fordi at vi ved jo godt, at der sidder 30.000 mennesker derude, der har lagt en video op af dem selv, der bare sidder og altså blæde, rækker tungen eller glor eller siger øge. Jeg ved ikke, hvor informativt det er, men de er der, og de influerer jo, når de er der.
Ja.
Så YouTube i sig selv er jo, altså det er, jeg vil ikke sige, det er det mest magtfulde medie, fordi det deler godt nok meget med Facebook og de andre, men det er nok det, et af de mest magtfulde medier og påvirkninger, vi har af børn og unge nu om dagen.
Mm. Så lad mig prøve at spørge lidt konkret. Det er ikke sikkert, du kan svare, men det her med, at man er bevidst om, at man kan producere videoer til YouTube. Hvordan er det med til at forme det at være barn og ung i dag, tror du?
Du kan jo fortælle hvem som helst, hvad som helst, hvor som helst. Du kan forme dine idéer. En af de andre projekter, som jeg har, det handler om at få udsatte piger til at forstå, at de kan tage magten tilbage i deres eget liv. De har muligheden for ved hjælp af tankevirksomhed, forståelse og i det hele taget praktisk tilgang, kan de fortælle historier, uanset hvad det er, om det er deres egne eller nogen, de finder på, ud fra deres egne præmisser, i stedet for at reagere i affekt. Det vil sige, ved at du kognitivt inde i din hjerne sætter dig ned og arbejder med det budskab, du ønsker at levere, så har du lige pludselig taget magten over din egen stemme, og du er i stand til at forme udtrykket fra dit eget liv.
Mm.
En stor forskel mellem det og alle mulige andre, det er, at du har gjort det bevidst, du har tænkt dig om, du har forsøgt at danne dig et budskab, som du blander det visuelle medie ind i, hvor igen er rigtig mange andre, der bare nu tager en telefon eller et kamera og siger lyde. Det er ikke specielt gennemtænkt informativt, og man har på ingen måde magt over det, der foregår. Du er faktisk rimelig magtesløs.
Hmm. Så det er fordi, de har fået et magtinstrument i hænderne, der gør, at den teknologi YouTube specifikt er med til at forme det at være barn og ung i dag?
Ja, det mener jeg, fordi det er et meget magtfuldt medie, og det er et medie, som... Det er meget ukontrolleret, hvilket jo er både godt og dårligt, ligesom alle andre ting.
Mm.
Det giver en adgang, det giver en mulighed, og det giver... Jeg har lavet et forløb til, hvad hedder det, Clive Online om YouTube, hvor jeg blandt andet gennemgår alle de ting, der er muligt at finde på YouTube.
Ja.
Og du kan finde alt. Og jeg mener i bogstaveligste forstand alt.
Ja.
Altså, det er jo igen det der med, at når du... er et sted, hvor at der pludselig er alt, så er det en rigtig god idé at vide, hvordan du selv former den stemme, du lægger ud, eller den stemme, du søger.
Mm.
Igen, kildekritik.
Ja.
Hele vejen igennem.
Ja.
Også over for en selv.
Ja. Ja. Så YouTube er i hvert fald et af de instrumenter, der er med til at forme det at være barn og ung i dag. Og herudover, så tror jeg også, at vi begge to kan blive enige om, at det faktisk er den her, om man vil kalde den Guds gave eller det fordømte, den her smartphone, ikke?
Mm.
Som er med overalt og er i alt og bruges til alt, hvis man i hvert fald er på alder med min søn, som er de her 14 år. Fordi det er jo, det, altså på mange måder, det er jo lidt det samme som YouTube, ikke? Altså hvor muligheden for at kommunikere begge veje også er til stede.
Mm.
Hvor du har mulighed for at hente den information, du skal bruge. Du har mulighed for at udlejre, altså lægge nogle af de ting, du skal gå og huske ind i telefonen. Og du har mulighed for at kommunikere via telefonen igennem sociale medier, ikke? Altså på Facebook osv. Altså du har hele tiden adgang til det her netværk, som du nu er en del af. Og som selvfølgelig er individuelt, alt efter hvem man er. Så på den måde, der tror jeg også, at bevidstheden om det er med til at forme det at være barn og ung i dag. Det er mange timer, man sidder forover bøjet. Det er lige før, jeg tror, man vil kunne se det om nogle år, hvis ikke vi ændrer telefonens beskaffenhed. Så tror jeg også, man vil kunne se det fysisk. Altså, der vil komme mange nakkeskader, tror jeg, efterhånden med alt det, vi
og
sidder
det, og kigger det ned i telefonen. Råber, hvad hedder læger og fysioterapeuter og andre jo også højt om, at vi skal huske at rette os op, fordi at det faktisk hindrer blodstrømmen i vores krop, når vi er på den måde, fordi det er en unaturlig ting. Det kan også godt være, at vores krop langsomt begynder at tilpasse sig. Eller at vi tilpasser vores krop, apropos cyborg igen.
Aha.
Det kunne jo være muligheden. Hvad hedder det? Jeg mener en gang at have læst, og det kan også godt være, det bare mig, og der lagde ting sammen, at der er mennesker i nogle af de asiatiske lande, der er begyndt at føde børn med tommelfingre, som fungerede anderledes, fordi de simpelthen var blevet så vant til at bruge dem på den der måde. Jeg, ikke sikker på, at det er sandt. Jeg synes, tesen er interessant, fordi at vi ved jo, at evolution er vores overlevelsesmekanisme. Så hvis vi konsekvent bliver ved med at gøre ting, hvornår begynder vores krop så at vende sig til dem?
Ja, det er jo det. Og så kan man jo sige, at det er jo en langtids, igen apropos cyborgs og hvad det vil sige at være en cyborg, det er jo sådan en langtidsinstallation af en smartphone i kroppen, ikke? Fordi den ændrer på den måde, som kroppen ser ud på, og kroppens beskaffenhed, fordi du altid har den i hånden, den ændrer så gar på dine tommelfinger, hvis tesen er rigtig. Ja. Okay. Nå, Eva, jeg tror, vi kom rimelig godt rundt om cyborgs.
Ja.
Lige i ugens tema her. Og så har vi jo også i dag det her, vi kalder det ugens roundabout, eller vores top 3, som i dag handler om uundværlige teknologier. Og igen handler det jo om lidt af det samme, noget af det, vi allerede har været inde på, men lad os prøve at tage den her top 3, som handler om, hvilke tre teknologier, man får svært ved at undvære, hvis man skal vedblive med at være den, man nu er.
Ja, jeg tænker, min liste, den er nem at gætte. Du får lov at starte.
Okay. Jamen, altså, jeg tror, jeg starter. Jeg starter i bunden. Altså min computer. Min dejlige MacBook Pro, som står lige her, er et instrument eller en maskine, som jeg, som godt nok også er en stor del af mig, som jeg får virkelig svært ved at undvære. Der ligger så mange ting på den, som jeg ikke kan ramse op, men som jeg bare ved, jeg har, fordi jeg har den ved hånden. Og der er så mange ting, jeg kan udføre på den, når det handler om at kommunikere, men også om at søge information osv. Så den får jeg virkelig svært ved at undvære. Så det er min nummer 3. Hvad er din nummer 3?
Det bliver den samme.
Computeren?
Ja, og præcis. Og jeg har et par stykker. Og min bærbar er faktisk den, jeg kan klare mig mindst uden. Det er den, som netop den indeholder, som du selv siger, flere ting, end jeg kan ramse op, men det er den, jeg bruger til alt. Det er den, jeg arbejder med. Jeg er så heldig, at jeg sidder på kontor, som jeg har fået Reach for Change, som er den organisation, som jeg er heldig at være under sammen med DigiPipi. Og her sidder jeg jo hver dag, og der kommer jeg og går, og der har jeg min computer under armen. Jeg tager den med hjem, jeg tager den ud igen, og sådan er det. Når jeg skal til et møde, den er alle steder. Altså, den er jeg meget, meget glad for.
Så lad os prøve at gå videre til nummer 2. Altså, min nummer 2, den er lidt måske utraditionel, men det er jo også en form for teknologi. Stadigvæk, heldigvis. Og det er faktisk bogen, som i den ganske almindelige, trykte bog, man kan sidde og bladre i med fingrene. Det er for mig en fantastisk teknologi, og noget, jeg ikke vil undvære, uanset hvor mange e-bøger og e-readers, jeg så har ved siden af, så bogen er faktisk en teknologi, som... Jamen på en eller anden måde, så har jeg det bare meget bedre med bogen, og det kan godt være, at det er fordi, jeg har den alder, jeg har, og jeg er vokset op med bøger. Men det medie, det kan altså et eller andet. Altså, det er noget helt andet at sidde og læse en bog med den på skødet eller i hånden, end det er at sidde og bladre på min Kindle. Altså, jeg får det ikke ind på samme måde. Det er som om, jeg skal have den her kropslige kontakt med de sider, jeg sidder og læser. Jeg skal have lov til at sidde med en pen eller en blyant og sidde og tegne ned i det, jeg sidder og læser. Fordi ellers er det som om, det ikke rigtig trænger ind. Så på den måde, så er den gode, gamle bog og selve bogtrykkekunsten bare en teknologi, som jeg ikke kan undvære.
Jeg tror, Gutenberg takker dig lige nu.
Ja. Ja.
Okay, du anser simpelthen bogen for en teknologi. Det er jeg meget fascineret og ikke helt enig i.
Okay.
Men interessant.
Ja. Hvorfor synes du ikke, at bogtrykkerkunst eller bogen er en teknologi?
Fordi at det, der skaber bogen, er en teknologi. Bogen i sig selv anser jeg ikke for en teknologi. Det er et redskab.
Okay. Ja. Ja, eller noget, som er skabt på baggrund af den her teknologi.
Ja.
Men det er rigtigt nok. Men altså, okay. Så vil jeg meget nødig undvære bogtrykkerkunsten, hvis man kan sige det sådan.
Okay.
Eller det medie, det format.
Yep.
Ja.
Den er jeg mere på. Det,
okay.
Det, ja. Okay. Det, jeg er med.
Okay. Hvad er din nummer 2?
Min nummer 2, Apple Watch. Det siger min liste, den er der ingen, der kan gætte. Den er meget simpel. Jeg vil ikke, ja. Hold kælderdøren lukket, jeg er kommet ind med noget stress, efter jeg har fået den.
Ja. Virkelig, kan du lige prøve at forklare til dem, der ikke har et Apple Watch selv, hvad er det lige præcis, det her Apple Watch, det kan? Det er jo sådan en lille møffeskærm, der bare sidder på din arm, ikke?
Yep, det gør den. Lad mig sige sådan, at ved et blik, der kan jeg se, hvad er klokken, hvad er temperaturen, hvad skal jeg, næste aftale, jeg har, og jeg kan også se, selvfølgelig, hvad dato det er, og derudover kan jeg se månefasen, hvilket for nogen er lige meget, men for mig er meget interessant, og vejret. Det er det første blik, og når jeg så klikker på den, jeg skal klippe mit ur, når jeg så klikker på den, så kan jeg komme ind, og så har jeg adgang til mere eller mindre de samme apps, som jeg har på min telefon, bare i en meget kort udgave, der kan ligge på min arm.
Mm.
Det vil sige, at hver gang, at jeg får en mail, så kan jeg se, at jeg har fået en mail. Jeg kan se, om det er en, jeg skal tage stilling til eller ej. Når jeg har fået en besked, det samme, og så videre, og så videre. Jeg kan se, når der er nogen, der ringer til mig. Jeg kan også tage opkald derfra, hvis det skal være. Det kræver selvfølgelig, at jeg er inden for en eller anden radius af min telefon. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvor lang radiusen er endnu. Jeg tror, det er sådan noget med en 10 meter eller deromkring. Så det er rimelig godt. Men det gør, at jeg er holdt op med at tjekke min telefon hele tiden. Fordi hvis der sker noget, så sker det på min arm, så brummer den.
Ja,
det vil sige,
så tjekker at du så din arm i stedet for.
Så tjekker jeg min arm i stedet for, og der sidder et ur, og det gør, at det har faktisk gjort mig mindre afhængig af min telefon.
Okay. Men så er du jo bare blevet afhængig af uret i stedet for.
Ja, ja, det er jeg igen. Hej, jeg er blevet enig om, jeg er cyborg. hvis den kunne indkodes i min arm, så tror jeg også, jeg havde gjort det, men det kan jeg ikke nu.
Nej.
Ja.
Men er det, okay, så er et andet praktisk spørgsmål. Jeg har nemlig ikke hoppet på Apple Watch-bølgen. Det kan være, du kan få mig overtalt. Altså jeg tænker, hvad var det, du sagde forskellen på at gribe efter sin telefon, og så dreje sin arm, den er? Selvfølgelig er det måske lidt nemmere at dreje sin arm, men man kigger jo alligevel. Altså hvad er det... Jeg har måske ikke helt fanget, hvad det er, der er så fantastisk ved Apple Watches.
Nej, men generelt er der jo det med smartwatches, at det er en genvej. Det er en... I stedet for, at nu tager jeg min telefon og kigger på den. Rigtig mange mennesker, de kigger jo på telefonen, fordi det er deres ur også. Det vil sige, at de... Og når man så har taget den, så tjekker man lige Facebook, og man tjekker lige mail, og man tjekker lige osv. 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 Ja, det gør jeg stadigvæk, men jeg gør det i langt mindre grad nu, hvor jeg har det her ur. Fordi at jeg kan se, hvad tiden er. Jeg kan se, om jeg har en aftale. Mit kalender er jo også digital. Men det kan jeg se på mit ur. Jeg behøves ikke min telefon på samme måde. Ja, den styrer den. Men jeg får al den grundlæggende information, jeg skal bruge på mit håndled. Og det gør, at jeg søger telefonen mindre, at jeg stresser mindre over, om jeg nu er gået glip af en mail eller et eller andet. Og ja, det ved jeg godt, jeg skal holde op med, men det gør jeg alligevel. Og altså, alle de her ting, som jo har været en normal del af mit liv. Jeg behøver ikke at sidde, og så er der en eller anden, der har skrevet til mig, og det er noget, jeg skal svare på nu. Jeg kan tage stilling. Jeg kan ignorere.
Så Apple Watch er for dig sådan en form for afvendingsteknologi? Altså,
det kan godt være. Nej, det er ikke en afvendingsteknologi. Det er en genvej til min teknologi.
Okay.
Jeg har jo stadigvæk teknologien, men jeg bruger den på en ny måde, fordi at jeg har fået en kompakt lille sag, som kan klare, 40% af de ting, som jeg ellers normalt ville bruge telefonen til.
Ja. Ja.
Okay. Og uden at jeg får 30 forskellige, når skal jeg så ikke lige kigge på den her app, og den her app, og den her app?
Jeg tror faktisk, at man skal prøve det bare lige en uges tid, for at man kan finde ud af, hvad det er, at man kan mærke på egen krop, hvad det er, der gør.
Ja.
Altså de ting, du nævner der, jeg kan godt sætte mig ind i det, men jeg tror også selv, at jeg lige skal have fornemmelsen af det, for at blive lige så begejstret som dig. Så det kan godt være, at jeg lige skulle prøve det.
Altså det forsøget var, den eneste grund til, at jeg har et, var at phone er døde.
Okay.
Og så fik jeg 40% rabat. Altså lad mig sige, det er jo en investering. Det koster jo lige så meget for et Apple Watch, som det gør for en iPhone. Og det skal man virkelig tænke på. Og jeg ved godt, at i modsætning til en iPhone, hvor jeg tænker, jeg vil have den nyeste. Jeg har ingen behov for at få den nyeste Apple Watch.
Nej. Lad os tage nummer 1. Altså fra phone er stødt til Apple Watch, så lad os tage nummer 1. Min nummer 1, det er min telefon. Den er umulig at undvære. Altså vil jeg ikke, vi glemmer aftaler, hvis jeg ikke havde den. Og når jeg så kom hjem igen, så ville jeg få rivet hovedet af, fordi jeg ikke var mødt op til det ene eller andet, eller havde glemt at handle ind eller et eller andet. Det er virkelig det device, hvortil jeg udlejer alle de ting, som jeg ikke synes er interessant at gå og huske på. Altså, det er, der kan man sige, der er det i hvert fald sådan, i første omgang har største konsekvenser for mig, hvis det er sådan, at jeg forlægger min telefon, eller jeg ikke har den længere. Der var så mange mennesker, jeg ville rave uklar med, hvis det var, at jeg ikke havde min telefon. Men udover det, så er der selvfølgelig også alt den information, jeg havde adgang til, fordi jeg har min telefon, og det, den gør ved mig. Altså, mange af de ting, vi allerede har snakket om, det jeg er bevidst om, og de tanker jeg kan få, fordi jeg har den telefon i lommen, fordi jeg er bevidst om, at jeg bare kan slå det op på Wikipedia, eller lige nu, der har vi faktisk nogle udvekslingsstudenter boende, som er fra Kina, og dem kan jeg jo ikke tale med overhovedet, men så ved jeg, at jeg har mit Google Translate lige ved hånden, hvis der skulle opstå et eller andet, de spørger om, eller der er et eller andet, de ikke forstår på engelsk, som jeg gerne vil forklare dem. Så på den måde, så ja, Min telefon er for mig uundværlig med alle de ting, som den bringer direkte ind i hånden på mig.
Så din telefon er en del af din hjerne?
Ja, det kan man godt sige, den er. Ja, det tror jeg faktisk, man vil sige. Jeg udlejer rigtig meget af det, som jeg ellers vil bruge hjernekapacitet på, til telefonen. Det kan den få lov at tage sig af. Og så kan den, så ved den en masse ting, jeg ikke ved, ikke? Altså, hvordan siger man, vi skal spise morgenmad nu på kinesisk? Det ved jeg jo ikke.
Hvorfor ved du ikke det?
Nej, ja. Ja, men det ved min telefon.
Ja. Jeg er helt med. Og ja, man kan sige, det er også min top 1 igen. Så der er no surprise. Mm. Jeg kan godt huske livet før en smartphone, fordi så gammel er jeg jo, men jeg kan virkelig ikke forestille mig et liv uden den mere. Det er fantastisk, og ja, når man skal tænke sådan lidt ud af boksen, så er det jo selvfølgelig også dybt frustrerende og problematisk, at den her dims nogle gange har fået så stor en rolle. Men ja, folk vil hellere gå hjemmefra uden underbukser end deres mobiltelefon.
Altså, det er sådan virkelig, er det bare.
Jamen ja. det er det første, som langt de fleste af os er i forbindelse med. Og igen, så good or bad, folk kan have meninger om det. Jeg har meninger om det, det holder vi væk lige nu. Men tænk, hvad den dims gør for os.
Mm.
Det er virkelig, vi har taget alt det, som vores computer kunne, og så har vi bare lagt det ind i en dims, som vi kan have i lommen.
Ja. Jamen det er det er vildt. Det er vildt. Og vi har jo i mange år rendt rundt med mere teknologi i lommen, end den teknologi, der bragte amerikanerne til månen tilbage. Ja, det er også vildt at tænke på, ikke?
Jo.
Nå, men prøv at høre. Det er jo heller ikke telefonen som sådan. Altså, man kan også sige, at telefonen er jo egentlig bare en form for gatekeeper. Altså, telefonen kan jo ikke stå alene. Du kan høre, da jeg ramsede op, hvorfor telefonen var vigtig for mig, så nævnte jeg jo også rask væk Google Translate, ikke, som en del af min telefon, men det er det jo ikke. Mm. Altså, men telefonen er i stand til at bringe mig i kontakt med Google Translate.
Ja, telefonen er vores formidlingsplatform.
Ja, det er vores hul til verden tit.
Mm. En af de ting, som jeg jo prøver, jeg har været i gang med et bog et stykke tid, det tager et stykke tid, sådan en bog, kan jeg hilse sige, ja. Som simpelthen handler om digital opdragelse, og en af de ting, jeg jo virkelig prøver at gøre klart, det er det der med, du skal være bevidst om dit forhold med din telefon.
Mm.
Det er virkelig, hvis du skal lære nogen som helst andre mennesker i den her verden, hvordan at det her med teknologi skal foregå, så skal du være dig selv bevidst. Og for jeg er bevidst om, at jeg har et dybt afhængighedsforhold til min telefon. Det ved jeg godt. Min formidlingsplatform, den skal være der, for ellers, jeg kan godt lægge den fremme, og når jeg har fri, så gør jeg mit aller ypperste, altså sådan rigtig fri, ikke bare sådan, du slapper af, men nu prøver jeg at lukke for verden, så sørger jeg også for, den er et andet sted ved siden af mig, og så har jeg heller ikke mit Apple Watch på.
Nej.
Altså, der er tidspunkter i verden, jeg stadigvæk er gammel nok til, at jeg har behov for ikke at udleje, som du siger det, dele af min hjernekapacitet til andre dimser. Og det er jo en af de ting, vi også skal lære vores unger.
Ja.
Altså, vi skal lære, at teknologifri tid, det er en nødvendighed. Fordi at, ja, det kan godt være, at vi er cyborgs, men vi er stadigvæk kun selvvalgte cyborgs. Vi har det ikke implementeret. Vi har ikke fået skudt chips ind i kroppen, som styrer ting. Vi har ikke fået et robotøje med kamera. Altså, de fleste af os har kødelige lemmer og ikke maskiner, der styrer tingene.
Mm. Så vi skal lægge vores budskabet er, at vi skal lægge vores telefon fra os for at understrege, at vi fortsat selv har magten. At vi fortsat selv er udstyret med en vilje, og vi ikke bare er determineret af teknologien.
Ja, det synes jeg. Og jeg ved godt, at der er så nogen, der siger, at det er rimelig søgt at forsøge det. Men alternativet, det er jo, at vi har det på os 24 timer i døgnet.
Mm.
Og at jeg bevidst fravælger perioder uden min telefon. Jeg er stadigvæk slave lortet, indrømmer det blankt. Undskyld, jeg banner, men sådan er det jo. Altså det er jo, jeg vælger, og man skal have bevidstheden for at kunne tage valget. Og det har vores unger ikke, hvis ikke at vi også har det.
Nej. Så er det vigtigt at bibeholde eller have sin vilje intakt i forhold til teknologien. Helt enig. Men Eva, lad det være udgangsbønnen for i dag. Og lad os sige, at det var sådan nogenlunde det, vi havde at sige om... at det var det ikke. Vi kunne sikkert tale længere, men... men i det for denne omgang i hvert fald.
Ja, så, og så tager vi nyt emne op næste gang.
Så tager vi nyt emne op næste gang, og det ved vi jo faktisk ikke allerede, hvad er. Så det kan være, at du vil afsløre det.
Ja, jeg har næste uge, der er det mig, der er lead director her i foretagendet, og der har jeg simpelthen valgt, at vi skal tage mobiltelefonen op. Det her med mobilfri skole og bring your own device, og hvordan det hvor voldsomt det egentlig påvirker vores verden. Og der har været masser af debatter om det her for nylig, så jeg tænker, det er på tide, det bliver vendt og drejet med vores øjne også.
Ja, helt sikkert. Det bliver super spændende. Men Eva, hvis man nu ikke kan vente til næste gang med igen at være i en eller anden form for relation til dig, hvor kan man så finde dig henne rundt omkring på nettet?
Alle de sociale medier. Der søger man efter pædagog nok, Eva Fo eller Digi Pibi, så dukker jeg op i en eller anden mærkelig blanding.
Super fedt. Og hvis man gerne vil finde mig, så kan man finde mig, hvis man søger på mit alias, som er Uffe Post, og det er jo både på Twitter og Facebook og LinkedIn. Og ellers så har jeg også en hjemmeside, hvor man kan... find mig frem, som bare er uffelyngdal.dk. Men Eva, tusind tak for i dag.
Jamen selv tak, Uffe.
Og vi ses i næste... Nej, om 14 dage.
Om 14 dage, ja.
Om 14. Godt. Ja. Hej.